día, un ano máis ao lado de Centieiras, volve as ondas de Radio Fene, cunha nova edición do programa Crónicas de Centieiras. Imos poñer o día das actividades, celebraciones e outras novas interesantes de escola. Así que prestad atención.
Así é, Bruno. Imos comezar falando sobre as clases de educación infantil, onde estuveron traballando xogos de Mario Bros e superaron hasta 10 retos.
Tiñan un álbum de Mario e conseguían cromos cando acababan un reto. Como peche deste proxecto tan divertido, fixeron unha carreira de motos cun circuito estilo Mario Kart no patio. Foi emocionante, non si, Rubén?
Pois si, ademais durante o primeiro do trimestre levaron unha mochila cun xogo pa desfrutar na casa coa familia e pasar un rato ben entretido.
O xogo chamase Cabezas Magnéticas e consiste en atrapar o maior número de chapas no menor tempo posible cun imán atado na cabeza.
Tamén crearon fermosos trasnos e estrelas de Nadal para decorar a escola. O último día de clase do trimestre pasado desenvolveron 4 talleres nos que elaboraron ambientadores de Nadal, construíron a cabana de Papá Noel, pintaron as unhas de cores e desenvolveron un taller no que fixeron un adorno de Nadal de macramé.
Os nenos e nenas de infantil traballaron amabilidade a partir dun conto titulado A Árbore da Amizade, que crearon unha árbore con follas en forma de corazón e frases amables. Nesta actividade participamos toda a escola e entre todas e todos creamos unha árbore maravillosa.
En cada aula da infantil, durante o mes de decembro, fixeron un calendario de advento en colaboración coas familias que propuxeron unha actividade para levar a cabo na clase durante cada día do mes.
Houve propostas do máis variadas, facerse cóxegas, bailar e cantar panxoliñas, ou celebrar a cea de Noiteboa. Cada día tiña unha sorpresa agardando. Agora damos paso a Daniela, que nos vai falar de primeiro de primaria.
No primeiro trimestre, as nenas e nenos de primeiro fixeron un taller de cociña na aula para preparar merendas saudables e deliciosas, con froita. Aprenderon moitas cousas interesantes dos romanos, do sistema solar, do corpo humano, dos seres vivos e desfrutaron dunha excursión ao Museo do Humor.
O alumnado de segundo tamén estudou os animais, a prehistoria, a antiga Grecia e Roma e fixeron escritura romana en arxila. Fixeron unha actividade de realidade virtual e puderon visitar, gracias a tecnoloxía, unha cova e un espazo exterior. O que máis lhes gustou foi descubrir a historia antiga. Ademais, algo que lhes fai especial ilusión é que este curso levan nas mochilas viseiras a Ñam Ñam, a mascota da clase.
Os rapaces e rapazas de primeiro, segundo, terceiro e cuarto de primaria recibiron unha visita moi especial, a da nosa gran amiga e compi da escola Andrea, a que lle mandamos todas e todas moitos becos en unha forte aperta. Estamos desexando que volva a cole canto antes. Moito ánimo, Andrea, és unha campioa.
No final de trimestre viñeron as familias xogar co alumno de terceiro e cuarto e fixeron cargueiras de sacos un xogo de escape room e mataron a xornada celebrando un banquete que simulaba a cea de Nadal. O venres 20 de xaneiro viñeron darlles unha charla a unhas rapazas da Asociación Protectora de Animais Cometa de Fergol.
Agora imos dar paso a información sobre os maiores do cole, o alumnado de sexto, que ao longo do primeiro trimestre fixou un portfolio, un traballo por equipos en inglés e xogos de mates para aprender. Ademais, cada un e cada unha trouxe un libro de lectura da casa para ler na escola e facer o resumo.
Por outra banda, os rapaces e rapazas de sexto A van ás clases de infantil os xoves para axudarlles a preparar un baile, porque en sexto son uns artistazos. Ademais, durante o que queda de curso, vanlles ler contos aos nenos e nenas de primeiro de primaria. En sexto B, que estiveron a facer, Daniela?
Os rapaces e rapazas de sexto B fixeron cadernos de lettering, contaron historias dobrando papéis e tamén pintaron cos pés para conmemorar o Día da Diversidade, como ao resto do alumnado e profesorado do cole. Bailaron o Waka Waka nunha actividade do proxecto Edu Saúde e practicaron acrosport en educación física. En galego, estiveron facendo acrósticos con seus nomes.
Por se isto fora pouco, todo alumnado de sexto fixo un Christmas Market, o día de festa de fin de ano para vender adornos de Nadal creados por eles e elas mesmos, con a axuda das súas familias para recardar cartos para a súa excursión de fin de curso a Silleda. Estade atentas e atentos porque tamén venderán rifas.
Por último, imos facer un resumo do que fixemos nós, as rapaces e rapaces de quinto. Unha das cousas que máis nos gustou foi xogar a rol. Creamos as nosas personaxes e o último día de trimestre puidimos, grazas á colaboración das familias do alumnado, xogar unha aventura que resultou ser moi divertida e entretida.
Este curso acompañamos unha personaxe chamada Gatiza, creada polo equipo da lingua galega, e unha especie de gata de cor azul que só entende e fala galego. Gatiza, anímanos a empregar máis o galego. Proponos retos e danos puntos cos que gañamos recompensas cando falamos en lingua galega. Estamos encantados de tela con nos en Centieiras.
Non queremos acabar sen facer unha mención especial á profe Laura, que estivo con nos todo o primeiro trimestre e tamén nos acompaña durante este mes de xaneiro. É unha sorte tela na clase, imola botar moito de menos cando marche. Grazas por todo, Laura.
Moitas grazas a todas e a todos pola vosa atención. Esperamos que todo isto que vos contamos fora do vosso interese.
Agora damos paso aos nenos e nenas de sexto de infantil que van a xogar a palabras encadeadas e facer rifas.
Ola, bo día. Vamos a xogar as palabras encadeadas.
Vou rifar. Pelo, gato. 24. 1, 2, 3 e 4.
Xirafa.
Fame.
Mesa.
Vaca.
Saba.
Vaca.
Cachalote.
Tea.
Abela.
Lavabo.
Botón.
Nos tamén vamos a xogar as palabras encadeadas.
Vou rifar, a ver quen empeza.
Paco, repaco. Camisa, cagada. Foi a cociña, a collera, a pescada. A pescada estaba fría e Paco de cagarría.
Tenda.
Dado.
Doce.
Cebo.
Bota.
Tutu.
Tapón.
Pancho.
Chocolate.
Tele.
Leña.
Dado.
Xa rematamos, esperamos que vos gustara.
Por último, deixaremos unha recomendación musical á canción Fama de Uxía Lambona, a banda Molona, en unha versión da canción Thunderstruck de AC/DC. Agardamos que a disfrutedes.